Du lytter til P1.
Velkommen tilbage til en ny sæson af De Lovløse. Jeg vil næsten kalde det for en De Lovløse Classic, for hvor vi i de seneste sæsoner er kommet lige lovligt tæt på nutiden, så skal vi igen til at dreje hjulet tilbage i tiden. 300 år til første halvdel af 1700-tallet. Og den historie, som jeg vil fortælle dig nu, er et drama. Sådan lidt med forviklinger og løgne og ære, og hvor forskellige folks skæbner bliver flettet sammen. Det er også lidt et kærlighedsdrama og familiedrama. Lidt et DR-drama, faktisk.
Søndag kl. 20 på DR1.
Bryggeren.
Vi er 10.000 derude, siger de, og vi er to.
Eller 1864.
Jeg har aldrig nogensinde troet på skæbnen eller kærlighed ved første blik.
Eller måske Nikolaj og Julie.
Men det var det.
Eller en blanding. Et eller andet sted derimellem i hvert fald. Og det her drama, det vagte formentlig ret meget opsigt dengang. Det nåede sit klimaks i slutningen af 1720'erne. Men alligevel så er det gået sådan lidt under radaren i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Det ville faktisk slet ikke være blevet opdaget, hvis det ikke var fordi, der engang for ikke særlig lang tid siden var en mand, skal vi sige.
Det er så.
Inden på Rigsarkivet, der tilfældigvis sad og studerede en hel masse store, tykke og tunge protokoller fra Københavns byret i gamle dage.
Og det her, det er sådan en originale indbinding.
Store, store sider, som alle sammen er fyldt fuldstændig ud med en gnidret.
Er det gotisk skråskrift, det her? Ja, eller? Det kan man sige, det er. Ja.
Gotisk skråskrift, som er fuldstændig umulig at læse for 99,9% af befolkningen, tror jeg.
Ja, det er så referatet.
Men altså ikke for ham her, manden på Rigsarkivet. Tyge hedder han.
Den anholdens bekendelse, hvor der så står...
Tyge Krog.
Den anholdende blev fremstillet ledig og løs for retten.
Og på side 136, der popper der altså lige pludselig et drama op i ansigtet på Tyge. Som ingen har tænkt på i næsten 300 år.
Og der gjorde følgende bekendelse.
Vi skal ind i de stinkende gyder i Københavns fattige kvarterer, hvor pesten driver ned ad væggene. Og vi skal ud på søen i den friske, salte havluft og kæmpe mod svensken sammen med tordenskjold. Og vi skal se venner blive fjender og se kærligheden briste og se nyt liv opstå. Og følge nogle helt usædvanlige kvinder, der lægger en snedig plan for at frigøre sig fra både kongens, kirkens og ikke mindst mændenes magt.
Hvis de to piger havde holdt sammen, så var der jo ingen grund til, at det blev opdaget.
Og så skruer vi lige charmen ned på stuetemperatur igen. Tyge Krog, som har gjort det muligt for os at fortælle den her historie, ham vender vi tilbage til igen, når vi nærmer os slutningen af vores drama. Jeg ville bare godt lige have, at du skulle møde ham, inden vi kommer for godt i gang. Og så er jeg også lige nødt til at komme med et lille forbehold, eller en varedeklaration. Det er sådan med den her historie, at der er nogle ting, vi ved med virkelig stor præcision. Også bitte, bitte små detaljer. Men der er også en hel masse ting, vi ikke ved med lige så stor sikkerhed. Det gælder især, hvad vores hovedpersoner helt præcist har følt i forskellige situationer. Så der er vi gået ind, måske også lidt mere end vi plejer, og har forsøgt at forestille os, hvordan det har været for dem. Sådan som man nu engang gør, når man dramatiserer fortiden og vækker folk, der har været døde i 300 år til live. Mit navn er Emil Rothstein Christensen, og jeg har glædet mig til at kunne fortælle jer den her fuldstændig sande beretning om Andreas Aschenberg. Et menneske som alle andre mennesker, som han selv siger. Og så alligevel ikke helt som andre mennesker. Overhovedet.
Her er en fortælling om storslået mod, om fortidens skæbne og hjerteblod. Fra pestens rædsler, babyens vold, til søens slemme tordens skjold. Hvad ser du, hvor råber du, hvad er du for et menneske? De er falske ord, hvad har du gjort? Andreas, hvad er du for et menneske? Et menneske som alle andre mennesker. Et menneske som alle andre mennesker. Et menneske som alle andre mennesker.
Okay, vi er klar til start. Første scene. En mand kommer løbende igennem Københavns mudrede gader. Byen er ikke særlig stor på det her tidspunkt. Til gengæld stinker der forfærdeligt overalt. Og manden, der kommer løbende, kender tydeligvis byens små gader godt. Elegant undviger han en oksekær, der bumler ud fra en sidegade. Han springer over en hestepære og forvildede høner. Undgår en natpotte, der bliver tømt ud af et vindue. Imens han zigzagger imellem de mange folk, der træsker afsted på vej til markedet ved Gammeltorv. Manden, der løber, hedder Jens. Jens Giese. Han har et værtshus, hvor man kan spise og drikke, og også leje et lille værelse nede ved Kongens Nytorv. Og Jens er i dårligt humør. Han er sur. Og han har vel også gejlet sig selv lidt ekstra op her til formiddag. Jens er nemlig på jagt. På jagt efter en fyr, som for det første skylder ham penge, men for det andet også har vist sig at udgøre en fare for hele samfundet. Han er på jagt efter en af vores hovedpersoner, som så også er hans gamle ven. Andreas Simonsen Aschenberg. Jens har hverken set eller hørt fra ham i flere år. Men nu har han fået tip om, at Andreas, den svindler, er kommet tilbage til byen, og han bor på et eller andet værelse et sted i Fiolstræde. Det er ikke så langt væk. Men der er ikke nogen lige vej derhen, så Jens må fortsætte med at zigzagge igennem byen. Og imens den sure Jens her kæmper sig igennem København, så zoomer vi lige ind i hans hoved, hvor der selvfølgelig, også meget belejligt, kører en række flashbacks i ring, som vi så kan kigge med på, så vi kan forstå, hvordan de to mænds forhold er. Eller har været. Okay. Første flashback. Her er vi inde på Jens Gieses værtshus. Der er dunkelt og lavt til loftet, og der lugter kvalmt af gær og sprit. Og der bag baren, der står Jens og er ved at skænke brændevin op i et krus. Og manden, der sidder og sumper på stolen foran, det er Andreas. Han er lige omkring 40. Han har knappet sin gamle militærfrakke op, han har skægstube, og hans bredskyggede hat sidder skævt ned over hans ene øjenbryn. Han ser ret smadret ud. Brændevinen forsvinder i en enkelt slurk, og så begynder han at beklage sig. Den er galt derhjemme. Konen vil ikke have noget med ham at gøre. Han arbejder jo i flåden, og nu kommer han hjem på orlov, og han havde sådan set glædet sig til at se konen og drengen. Men så snart hun så ham der på gaden, så flygtede hun afsted. Og whoosh, pludselig kom der en hel flok mænd løbende efter ham og ville give ham en ordentlig røvfuld. Og så måtte han selv flygte. Kvinder, altså. Man giver dem alt. Og hvad er takken og bla 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 bla. Ansigtsudtrykket på Jens bag ved baren afslører, at han allerede har hørt Andreas fortælle hele historien mange gange. Men Jens er en af de der gode, solide bartender, der bare lytter og nikker og brummer og skænker op, imens kunderne bare læser alt deres lort af i baren. Men det er alligevel lidt noget andet med Andreas. De to mænd har kendt hinanden i rigtig mange år. Og Jens vil vel egentlig betegne Andreas som sin ven. Og Jens har også mødt både Andreas' søn, som efterhånden er 10 år eller sådan noget, og så også hans søde og tålmodige hustru Bodil Marie flere gange. Det virkede ellers sådan rimelig harmonisk. Men nu er det vist gået helt galt, og Andreas drikker helt klart mere, end han burde, og så mangler han penge. Hele tiden. Men Jens er en god ven, og Andreas har i snart 2 måneder fået lov til at bo på det lille værelse, han udlejer. Og aftalen er så bare, at Andreas betaler, når han kan. Det kan snart. Det lover han. Og så en slurk til. Og så skifter humøret heldigvis, og Andreas begynder at fortælle røverhistorier fra sin tid ombord på Tordenskjolds skibe. Og Andreas skriger af grin, og så griner Jens. De hygger sig, ikke? Skål. Men pludselig en dag stopper hyggen. Andreas er væk. Jens Giese gennemsøger værelset, hvor han har lejet sig ind. Men der er ikke noget spor af ham. Jens er bekymret. Der må være sket noget. Måske er han død. Men så er det, at rygterne begynder at køre. Og af og til er der nogle af de andre stamgæster, der også kommer på Jens værtshus, som har hørt både det ene og det andet om Andreas. Han er ikke bare en snyder. Han er farlig. En samfundsfjende. En trussel mod fædrelandet. Han skulle endda have forsøgt og til dels haft ret stort held med at underminere den kongelige danske flåde. Endda under Tordenskjolds kommando. Og nu forstår Jens, at han nok ikke skal regne med, at hans gamle ven, eller ham han troede var hans ven, nogensinde kommer tilbage og betaler det, han skylder. Men det skal kraftedermame være løgn. Hvis Andreas nogensinde viser sig i København igen, så skal Jens nok få fat i ham. Lige meget, hvor lang tid han så skal vente. Det sværger han på. Okay. Alt det her er lang tid siden efterhånden. Jens har faktisk hverken set eller hørt fra Andreas i noget, der ligner 4 år. Men han har ikke glemt, at han er rasende, og at Andreas både skylder ham en undskyldning for sit forsvindingsnummer og for en hel masse penge. Vi er tilbage i løb gennem byen. Slalom ned af Købmagergade. Jens fik et tip forleden dag. Andreas var blevet spottet i den nordlige ende af byen. Og allerede der, forleden dag, startede jagten. Først opsøgte Jens Bodil Marie, konen. Hun blev næsten dårlig, da han nævnte Andreas navn. Hun vil simpelthen ikke kendes ved ham længere. Bodil Marie fortalte Jens, at hun for det første ikke aner, hvor Andreas er, og at hun har måttet sælge alle deres møbler bare for at kunne overleve. Også de få ting af værdi, hun selv ejede. Alt er solgt. Andreas stoppede med at komme hjem med penge for lang tid siden. Og nu er de faktisk blevet skilt. Altså, godt nok uden at Andreas ved noget om det. Men så kunne han jo også bare lade være med at skride på den måde og være lidt hjemme. Og Bodil Marie, hun er blevet gift med en anden mand nu. En ordentlig mand, som ved, hvordan man forsørger en hustru. Men hvis Jens lykkes med at få fat i Andreas, så må han meget gerne få ham til at hoste op med nogle af de penge, som han skylder hende. Okay. Dårlig stemning. Jens løfter forsigtigt på hatten og forlader Bodil Marie igen. Det gode ved at køre et værtshus i en lille by som København på det her tidspunkt, det er, at man meget hurtigt kan blive meget velinformeret. Og det tager ikke Jens særlig lang tid at få opstøvet en adresse på det sted, hvor Andreas angiveligt skulle opholde sig nu. Jens er nået ned til Rundetårn. Der står der triumferende og virkelig får de omkringliggende lave huse til at se meget små ud. Meget mere end i dag. Så drejer han ned ad Skindergade, hvor han pløjer sig igennem den tykke dunst af dyrehud, som strømmer ud fra alle de små læder- og skindværksteder. Og nu er han der. Fjolstræde. Her er der lidt bedre luft. Lidt. Der er ikke så mange huse, og der er nogle små grønne områder, hvor der vokser blomster. Det skulle være lige her et sted, Andreas bor. Jens Giese stopper op for at få pusten, få tørret sveden af panden og rettet på huen, inden han går hen mod døren. Og her, på dette højdramatiske tidspunkt i vores menneskejagt, standser vi lige historien. For nu har vi mødt tre personer. Der er værtshusejeren Jens Giese, som jagter Andreas, fordi han har snydt ham. Så er der Andreas' ekskone, Bodil Marie, som han også har snydt. Og så er der jo altså Andreas selv, snyderen. Han er den vigtigste af de tre.
Andreas var borte i mange år, for drukken på flugter i knibe. Jens Giese har ventet i vrede og had, nu er det hævnens time. Andreas han skal bede for hvad han har gjort, bedrager søn og hans rige. Og Andreas, Andreas, hvad har du dog gjort mod din egen Bodil Marie? Hvad siger du? Hvor råber du? Hvad er du for et menneske? De er falske ord. Hvad har du gjort? Andreas, hvad er du for et menneske?
Godt. Nu smider jeg så en ekstra karakter ind i dramaet. En midaldrende kvinde. Sissel Andersdatter hedder hun. Og Sissel er historiens anden rigtige hovedperson, udover Andreas. Vi spoler tiden 6 måneder frem, til vinteren 1728. Et lille halvt år efter, at Jens Giese, værtshusejeren, har rendt rundt og let efter Andreas i København. Vi skal ud på Christianshavn, hvor Sissel sidder indespærret i et fængsel. Spindehuset hedder det. Det er en form for kombineret fængsel og tøjfabrik, hvor især kvinder og børn strafarbejder, nærmest som slaver, under kummerlige forhold. Det er på en eller anden måde sådan lidt ligesom en sweatshop i Bangladesh i dag. Her er det så bare pissekoldt. Vinden fyrer ind af de usynlige små sprækker i murene, og det er, som om de kolde mursten nærmest udskiller feber og betændelse. Har lugter af muk og råd. Det er et stort lokale. En fabrikshal. Og der er et hav af spinderokker i det, som piver, imens det grove garn glider gennem de ru hænder på de mange straffefanger. Og over i hjørnet af fabrikshallen, helt henne ved muren, der sidder Sissel altså. Ved siden af sin egen spinderok. Hun sidder sammensunket. Hendes hud er furet og usund. Hun er sådan en, hvor hvis du så hende, så ville du nok skyde ind til at være en del ældre end de cirka 50 år, som hun faktisk er. Hun ser slidt ud. Og træt. Hele hendes voksne liv har været en lang kamp mod sygdom, død og mod ordensmagten. Hendes mand døde, og en af hendes børn døde, og der var pest, og folk døde som fluer. Men så kom lovens lange arm, og hun måtte flygte rundt i gaderne. Hun har undsluppet politiet så mange gange. Og nu her for nylig mente hun endelig, at hun egentlig havde fået OK styr på sit liv. Ro på bagsmækken. Noget, der mindede om et familieliv. Fint job. Hun var så tæt på at kunne slutte sit liv i København. Så meget bedre, end hun havde startet det. Men det hele er blevet ødelagt. Og nu sidder hun her i spindehuset og smadrer sig selv som en slaveagtig straffearbejder og æder fordærvet mad, omgivet af følelseskolde og sadistiske fængselsvagter og en helvedes masse hjemløse snotunger, som politiet nærmest på daglig basis kommer forbi med og bare kylder ind i fabrikshallen. Og hvorfor sidder hun så her? Det gør hun på grund af en mand. Andreas Aschenberg. Den samme Andreas, som værtshusejeren Jens også er ude efter. Okay, nu begynder tingene at hænge lidt mere sammen. Lidt. Vi kan forstå, at tre ud af de fire karakterer, vi har mødt, har god grund til at være sure på Andreas. Og den fjerde ud af de fire, det er jo så Andreas selv. Og hans eventuelle selvhad eller samvittighedskvaler ved vi ikke noget om endnu. Men for at få tingene til at hænge endnu mere sammen og forstå, hvad det dog er, der er sket, så skal vi helt tilbage til den gang i 1680, da Sissel, hende med spinderokken i fængslet, bliver født. I et lille fattigt bondehus i Skåne. Så giver os lige lyden af Skåne. Sissels far hedder Anders, og derfor kommer Sissel til at hedde Sissel Andersdatter. Og Sissel Andersdatters liv er på sin vis temmelig gennemsnitligt. Hun bliver gravid som 20-årig med en eller anden mand, som ingen ved, hvem er. Og selvom det sker hele tiden for folk, så er det ikke noget, samfundet og kirken ser på med særlig milde øjne. Og højgravide Sissel må traske hen til landsbykirken og bede om tilgivelse for sin forfærdelige søn. Og det får hun øjensynligt også. Og hun føder uden selv at dø, hvilket også er en fin bedrift på det her tidspunkt. Nå, men et barn uden for ægteskab er en meget dårlig ting. Både for barnet og moren, uanset om man har fået syndsforladelse. Barnet er fra start af sat uden for samfundet, fordi alt er bundet op på, at der er en mand i huset. Og for moren, det vil sige Sissel, som jo stadig er meget ung, er problemet, at der jo ikke er nogen, der gider gifte sig med en kvinde, der har et uægte barn i forvejen. Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Eller det er måske en lige lovlig positiv måde at formulere det på, men altså, sagen er den, at fordi Sissel har en baby, så har hun også bryster fyldt med mælk. Og så nogen er der penge i. Derfor overlader Sissel sin nyfødte datter på 8 uger til hendes egne forældre, altså barnets bedste forældre, imens hun selv tager til København. For der kan hun nemlig køre en forholdsvis lukrativ business ved at amme andre menneskers børn. Der er masser af rige kvinder, som ikke selv gider den slags. Og der kommer de nybagte fattige mødre så ind i billedet. Men imens Sissel sidder der i hovedstaden og fylder fremmede babyer med hendes mælk, dør hendes egen datter hjemme i Skåne. Ah, det er benhårdt, ikke? En ægte tragedie. Men altså også totalt almindeligt. Det er hårdt at være kvinde, og det er hårdt at være spædbarn. Sissel ammer de rige kvinders børn i 2 år, før hun endelig kan vende tilbage til sin familie i Skåne igen med en smule penge på lommen. Og hjemme igen møder hun en ung, flot og stærk soldat. en rytter. Prinsen på den hvide hest. Og han behøver jo ikke at vide det der med barnet, eller at hun har været arme, eller måske ved han, det er helt ligeglad. Det er i hvert fald kærlighed. Og de to bliver trolovet. Altså, de lover hinanden, at de skal giftes, så snart det kan lade sig gøre. Og så bliver Sissel gravid igen. Der er altså udsigt til både ægteskab og et ægte barn. Men soldater har det jo med at blive sendt i krig. Og det sker også her. Og nærmest samtidig med, at Sissel er i gang med at presse deres barn ud i verden, kommer beskeden fra fronten. Han er død. Skudt. Og nu mister Sissel sgu lidt troen på noget som helst. Og stakkels Sissel efterlader endnu en gang et nyfødt barn hos sine forældre, imens hun igen selv rejser afsted til København for at arme de rige kvinders babyer. Okay. I godt 10 år nu lever Sissel som arme, og så som tjenestepige, så som barnepige, så som kokkepige i forskellige velstillede hjem i København. Men hun er bare ikke ansat særlig lang tid det samme sted. Der er et eller andet, der ikke helt spiller. Og på et tidspunkt står Sissel uden job og uden reelt tag over hovedet. Og det er slet ikke optimalt. For 1700-tallet er en mandeverden. Kvinder kan ikke noget, hvis de ikke har det, der bliver kaldt en husbund over sig. Det vil sige, enten en mand, de er gift og bor sammen med, eller en, de er ansat af og bor hos. Der skal være en mand til at holde styr på dig, hvis du er kvinde. En form for værge, kan man sige. Hvis kvinder forsøger at være selvstændigt erhvervsdrivende, får de politiet på nakken. Det skal man nemlig være borger for at kunne. Og det er kvinder og straffede personer ikke. Handelskvinder? Det findes ikke. Det er forbudt. Kvindelige håndværkere? Glem det. Det eneste arbejde, som myndighederne kan forestille sig, at sådan en ugift, selvstændig erhvervsdrivende kvinde i virkeligheden udfører, det er sexarbejde. Og det er også forbudt. Og det er lige præcis den situation, Sissel er havnet i. Hun er selvstændig, og hun er uden en mand til at holde hånden over hende. Så når hun går rundt i Københavns gader, så har hun stort set ingen rettigheder. Og der er meget stor fare for, at hun bliver overfaldet eller voldtaget. Og som om det ikke var nok, så har hun også konstant politiet i nakken. Sådan helt nævenyttigt. Politiet patruljerer simpelthen i gaderne for at opsnappe hjemløse børn, og det vi lige nu kan kalde for selvstændige kvinder. For at spærre dem inde i spindehuset. Fængselsarbejdslejren. For det må de trods alt gerne. Arbejde gratis på en fabrik. Det er simpelthen en ting, det her. At skaffe slavearbejde på den måde. Men det er klart nok ikke noget, nogen kvinder har lyst til. Sissel har for eksempel så lidt lyst til at ende i spindehuset, at hun formentlig i ren desperation tager et af Københavns aller værste job. Sissel er 30 år gammel, cirka. Det er blevet 1711. Og det er Armageddon. Pesten er kommet tilbage. Det er over 50 år siden, den hærgede sidst, men den har øjensynligt bare brugt tiden på at samle kræfter. Den startede i Helsingør, og kongen prøvede at spærre de smittede inde der, men der er to mænd, som er flygtet fra byen og har fået snedet sig ind gennem en af Københavns byporte. Og det er rigtig dårligt nyt. Vi snakker måneder. Ikke engang et halvt år. Så er 22.000 mennesker døde i København. 22.000! Og der bor altså kun ca. 70.000 i hele København på det her tidspunkt. Gaderne flyder med sortplættede lig med byller op af halsen. Folk dør i vanvittig smerte. Alle muskler gør ondt, og de kaster op. lige indtil det hele slutter. Der dør 2-3.000 mennesker om ugen. Og i det her helvede på jord lever Sissel altså. Og har fået et nyt job. Hun skal nemlig gøre rent i de pestbefængte hjem, hvor alle folk er døde. Smitten hænger tykt i luften, og hendes kollegaer dør der også rundt om hende. Men Sissel, hun overlever mod alle odds. Og jeg tror, at det, at hun overlever de her ekstreme forhold, giver hende en selvtillid og styrke, som ganske få mennesker har på den her tid. Hvis hun kan overleve med pesten så tæt inde på livet, så kan hun sgu klare alt. Så da pesten endelig letter i løbet af efteråret 1711, der står hun med rank ryg, imens de rige folk, der ellers var flygtet, langsomt vender tilbage til byen, sammen med det normale københavner hverdagsliv. Og for Sissel vil det sige nedværdigende blikke, den evige frygt for overgreb og et politi, der konstant holder øje med hende, fordi hun er alene. Men Sissel er, tror jeg, ret kold i røven nu. Kom bare af. Og den attitude giver hende muligvis lidt et renommé i den her lille by København. I hvert fald er der en dag en ung kvinde, der banker på døren ind til det lille bitte kammer, hvor Sissel bor. En ung kvinde, som Sissel engang har arbejdet sammen med, inden pesten slog til. En ung kvinde med et problem. Og det er nu, langt om længe, at vi kan binde historiens første rigtige sløjfe. For den unge, ret nervøse kvinde, som står i Sissels døråbning, præsenterer sig selv som Bodil Marie. Og selvom det efterhånden er et stykke tid siden, jeg har nævnt det navn sidst, så kan du forhåbentlig godt huske det stadig. Bodil Marie. Hende, som senere kommer til at blive Andreas Aschenbergs kone, og så også ekskone. Bodil Marie er bindeledet.
Ved Christianshavn bag ved fængslets mur, der sidder Sissel og spinder. Hun solgte sin mælk og bekæmpede pest, men det er blot fortidens minder. Hvad har du gjort, du drømte så stort? Og Sissel, hvad er du for et menneske? Hvad kunne du give til Bodil Marie? Og Sissel, hvad er du for et menneske?
Godt. Men Andreas, ham må vi jo ikke glemme. Så vi lader Sissel og Bodil Marie stå i døråbningen ind til næste episode, imens vi spoler hen til Jens Giese, værtshusejeren, der står i Fjolstræde og endelig er ved at få fingrene i sin gamle ven Andreas, som har snydt ham og undgået ham i flere år efterhånden. Okay, Fjolstræde. Jens banker på døren. En kvinde åbner, og Jens Giese er høflig. Goddag, kære fru, træffer jeg herr Andreas Simonsen Aschenberg. Ja, han sidder inde på sit værelse bagved. Jens Giese træder indenfor og bliver ført hen til Andreas' værelsesdør. Der er gæster, siger kvinden. Andreas åbner døren, sådan lidt dovent, og bliver helt hvid i hovedet, og hans øjne vokser, da han stirrer lige ind i Jens Gieses ekstremt anstrengte smil. Hej, min ven. Han maser sig ind ad døren og lukker den bag sig, imens Andreas vakler baglæns. Denne her gang undslipper du mig ikke, siger Jens. Han kan se, at Andreas' hjerne kværner bag det flakkende blik. Han overvejer sine muligheder, og pludselig vælter han ind over sin seng i et flugtforsøg, Men Jens er hurtigst, og han får fat i ham og flår ham op af sengen og tvinger ham ned på de fugtige gulvbrædder, imens han holder ham i en kraftig armlås. Andreas gisper efter vejret, imens Jens Giese rødglødende væser ham lige ind i øret. Hvad er du for et menneske? Og så slutter afsnittet. Okay, kampen i værelset der. Det er bare noget, jeg forestiller mig. Det virker godt på film. Men det der spørgsmål der, det er et ægte citat. Hvad er du for et menneske?